Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Австрија дава силна поддршка за датум за преговори на земјама со Европската Унија. Москва почнува да покажува дека не сака Западен Балкан да влезе ни во Европската Унија, предупредува Институтот за безбедност од Виена. Култура. Во Националната галерија на Македонија од 9 октомври, Галичка уметничка колонија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Заслуживте да добиете датум за почнување преговори со Европската Унија. Со оваква порака на поддршка на неколку дена пред очекуваната одлука на Европскиот Совет, во официјална посета на земјава пристигна австријскиот сојузен министр за Европа Шаленберг Марија Тумановска.
Членството во Европската Унија е како Тур де Франс. Патот е долг и напорен, има многу етапи, но нема сомневање кој треба да стои на стартната линија од тој процес. Вака сликовито австрискиот сојузен министер за Европа и надворешни работи Александар Шаленберг ја опиша позицијата на нашата земја во евроатланскиот процес. Шаленберг изјави дека неговата посета во земјава е јасен и чист сигнал на поддршка од Австрија кон Северна Македонија на неколку дена пред да биде донесена конечната одлука од Советот на министри на Европската Унија во Брисел во однос на датумот за почнување преговори.
We believe, and as you said it yourself, you deserve to take the next step.
Ние веруваме дека заслужувате датум за преговори. Скопје испорача, сега Брисел треба да испорача. Толку е едноставно. Тоа е нашата позиција и таква ќе биде на состанокот следната недела. Знам дека ќе има тешки дискусии, не секој го има истото мислење, но јас сум оптимист дека ќе добиете позитивен одговор од Брисел и дека според нас треба да добиете зелено светло. Можам да ви уверам дека австриските власти ќе се обидат да ги убедат другите земји членки со цел дебатата следната недела да се придвижи во вистински правец.
Изјави министер Шаленберг. На новинарско прашање дали е можно на состанокот на Советот на министри да се одвојат Македонија и Албанија, Шаленберг потенцираше дека и двете земји треба да добијат датум за преговори.
Our position as far as Austria is concerned is very clear. We believe that both countries, North Macedonia and Albania.
Нашата позиција е многу јасна. Веруваме дека и двете земји, и Северна Македонија и Албанија, треба да добијат зелено светло во Брисел и треба да ги отворат предпристапните преговори за членство во Унијата.
Изјави Шаленберг. И македонскиот министер Никола Димитров смета дека е од државен интерес за нас и соседна Албанија да напредува и да добие датум за преговори, односно дека две земји е подобро од една, но сепак истакна дека не треба да се дозволи едната држава да биде жртва на другата.
Процесот на пристапување е процес што е фокусиран на индивидуални постигнувања. И ако правите групи од земји, се руши логиката на условеност на процесот. И трето, најдобрата опција за нас е двете да одиме напред, меѓутоа не смееме да дозволиме една да биде жртва на другата. Значи, два е подобро од една, меѓутоа една е подобро од нула, што е, се разбира, неуспех и за самата, и може да ја сруши и самата политика на проширување на Европската Унија.
Изјави Димитров. Двајцата министри истакнаа дека односите меѓу двете земји се одлични, а економската соработка постојано расте. Фокусот на средбата бил предстојниот самит на министри во Брисел, па токму затоа Димитров зборувал за остварените реформи во земјава, уверувајќи го австрискиот министер дека денес македонското општество е позрело и подемократско.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Москва почнува да покажува дека не сака Македонија и Западен Балкан да влезат ни во Европската Унија, предупредува Институтот за безбедност од Виена. Според центарот кој ги анализира политичките прилики на Балканот, Кремљ дури и на балканските конфликти гледа како најдобра гаранција за интересите на Русија во регионот, иако официјалниот став е дека не е против проширувањето. Емил Златков.
Иако официјална Москва постојано изјавува дека нема проблем со проширувањето на Европската унија на Балканот, се додека овој процес не е придружуван од проширувањето на НАТО, последните неколку месеци действувањето на Кремљ покажува оддалечување од таа официјална позиција, велат аналитичарите. Според Институтот за безбедност од Виена, Москва покажува дека не сака проширување на унијата со Западен Балкан, само што не го покажува тоа толку директно како попрашањето на НАТО. Руската пропагандна машина непречено ја опишува Европската унија како слаба, неефикасна и неуспешна да обезбеди просперитет за Западен Балкан. Кремљ нема сомнеж за поддршка на евроскептичните партии, па дури и со задоволство ги поттикнува внатрешните поделби во унијата, се наведува во најновиот извештај на Виенскиот институт за безбедност. Тука, велат аналитичарите, се поставува прашањето, дали е тоа само нова стратешка реторика или Кремљ има нов план. Русија, се нагласува во извештајот, нема што да им понуди на балканските земји како замена за Европската унија и НАТО. Затоа, велат од Виенскиот институт, Кремљ гледа на балканските конфликти како најдобра гаранција за интересите на Русија во регионот. Овие анализи Москва редовно ги отфрли и ги негира, со тврдење дека низините намери кон регионот се чесни и се во насока на демократија и просперитет. Дека Русија, за да ги оствари своите политички цели, сака конфликтен и нестабилен Балкан, предупреди и поранешниот помошник американски државен секретар за Европа и Евразија, Вес Мичел, во обраќањето на самитот на економист во Скопје. Русија се обидува да воспостави контрола и доминација врз целиот регион, не сака консолидација на Западен Балкан и поддржува внатрешни конфликти за да ги спречи владите на земите во регионот да се приближат кон Запад, рече Мичел и предупреди дека ако земите од регионот не станат дел од унијата, нешто друго ќе ја пополни таа празнина, без оглед дали тоа ќе бидат Русија и Кина или нови етнички судири. Од тие можни етнички судири, според Институтот за безбедност од Виена, еден од најинтересните моменти за Москва се повремените тензии меѓу етничките албанци и македонците во Северна Македонија. И како што се вели во извештајот на Виенскиот институт, тие тензии се предмет на редовни руски официјални декларации секогаш кога Северна Македонија ќе избере нова реформска влада, подготвена да направи компромис за решавање на етничките проблеми за да се забрзи интеграцијата во Европската унија и во НАТО. Поради тоа, Русија се обидува да ги попречи Европската унија и НАТО во Западен Балкан, на што е можно подолг период. Затоа, како што вели Вес Мичел, потребно е поголемо демократско присуство на Европската унија и на Соединетите држави во регионот. Наша цел е, вели Мичел, во регионот да има демократски држави кои ќе ги почитуваат законите и во кои ќе нема потенцијал за меѓуетнички и други конфликти. Да има политичка и економска сигурност наспроти другата визија за регионот, визијата за авторитарни режими со корупција и нестабилност.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Продолжуваме на локални теми. Пред грејната сезона опозицијата и власта се обвинуваат за неголемите загадувачи во градот. Од опозицијата велат дека голем дел од загадувањето се должи на грејењето со фусилни горива. Од општина Битола рекоа дека 12 години немало никакви мерки, а во борбата против загадениот воздух ја посочија гасификацијата. Жанета Здравковска.
Пред да се расчадат оджаците, се разгори темата за загадениот воздух во Советот на Обштина Битола. Од опозицијата обвинуваат дека голем дел од загадувањето се должи на грејењето со фосилни горива на институциите, како и затоплувањето со дрва во домакинствата, но дека локалната власт во изминатите две години ништо не презела. Иван Чотошевски, координатор на советничката група на ВМРО-ДПМН, е вели.
Во самиот извештај кој беше изготвен од Геосфера, беше прецизно наведено дека над 70% од загадувањето на амбиенталниот воздух доаѓа од затоплувањето на домакинствата и објектите кои се подкапа на државната власт или локалната власт за затоплување на тие истите со помош на фосилни гориви. Меѓутоа, во две години, што сте направили? Од тие 70% на загадување на амбиенталниот воздух, дека над 60-70% од тој учинок доаѓа од објектите кои се подкапа на државната и локалната власт.
Председателот на Советот Валентин Груевски, кој од редовите на ЛДП, возврати дека ВМРО-ДПМН не треба да направи само цензура и да не зборува за воздухот, зашто 12 години ништо не презеле, а кога поранешната опозиција зборуваше на таа тема, тие се смееле.
Цела советничка група за нешто позади се смееше, а тој викаше со неговиот иронизирање и сарказам. Але сега ние со Божите сили ништо не можеме.
Рече Груевски. Од општина Битола досега во повеќе наврати како мерка за борба против загадениот воздух ја посочиле гасификацијата. Изградбата на гасоводот стигна на само 7 километри до Битола во атарот на село Карамани. Следната градежна сезона ќе дојде примарниот довод до градот. Во едно деновиве општината распише јавен повик за субвенционирање на дел од трошоците на граѓаните кои ќе купат клима уреди и инвертери и со нив ќе ги заменат печките на дрва. Повикот трае до 9 октомври.
Целта е стимулирање на граѓаните да користат обновливи извори на енергија за затоплување на своите домови. Општина Битола ќе обезбеди поврат од дел од потрошените средства, тоа е 30% од вредноста на набавениот клима уред, а да тоа не е повеќе од 20.000 денари. Бројот на корисници кои ќе добијат средства е ограничен до висина на определениот износ за оваа намена, кој изнесува 2,5 милиони денари. Исплатата ќе се врши по редослед на поднесените барања до исцрпување на предвидените средства по принципот прв дојден прв услужен,
рече советничката Татјана Кранчева. А право на учество ќе имаат жителите на општина Битола кои ќе набават клима уред во овој временски период додека трае јавниот повик и ќе ја достават потребната документација. Ова е различен проект од оној кој го најави владата за набавка на клима инвертери.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Селектирани дела создавани во периодот од 1990 година до 2016, како и најновите реализации од последните три сесии, ќе се најдат на изложбата со која се прославува тридеценискиот јубилеј на Галичката уметничка колонија, што од 9 октомври се одржува во Националната галерија на Македонија, објект Мала станица во Скопје. Љупчо Јолевски.
Замислена како круна на серијата настани со кои ќе биде одбележен убавиот јубилеј, трите децении екзистирање на македонската ликовна сцена, од 9 октомври во Националната галерија на Македонија, објект Мала станица во Скопје, ќе се одржи изложба на Галичката уметничка колонија. На неа ќе бидат представени селектирани дела создавани во периодот од 1990 до 2016 и по прв пат досега најновите реализации од последните три сесии, а поставката му е посветена на низиниот основач, сликарот Нове Франговски.
Во знак на јубилеот направена е селекција на дела од првите 20 колонии кои што беа во класичен дух, со сликарство, скулптура, графика, цртеж, и секако селекција на другите 7 години до 2016 година, кои што се, да речеме, во еден поинаков дискурс, каде што беа учесници уметници кои што се занимаваат или порат уметност во новите медиуми. Селекцијата ја направив заедно со мојата колешка доктор Сања Коич Младенов, виш кустос во Музеот на современата уметност во Нови Сад.
Вилијана Франговска. Во текстот посветен на овие настани и на последното издание на колонијата, таа забележува дека 30 години екзистирање на ликовната сцена во Македонија не е мала бројка, туку значи доследност, истрајност, предаденост, пожртвуваност, се со цел да се придонесе кон збогатувањето на македонското културно милие, да се направи одличен креативен спој на традиционалните и природни убавени со најсовремените ликовни екзегези на одлични уметници од светот. Истакнува дека ликовната колонија Галечник, чиј основач бил нејзиниот татко Нове Франговски, отсекогаш била посебна визуелна манифестација во нашава држава, чија причина за постоење е да се воведе еден специфичен квалитативен сензибилитет во заедничко работење на група интернационални дом.
Целта на оваа ликовна манифестација не е да биде иста како сите останати, туку да биде посебна, да биде уникатна и да биде единствена, впрочем, белегот по кој што е препознатлива и до сега.
Смета Франговска. Говорејќи за натамошниот развој на Галичката ликовна колонија, Ана појаснува дека тој ќе ја следи до сегашната линија и дека таа, како сегашен нејзин собственик, ке тежне и натаму да ги следи сите глобални трендови и да биде во чекор со најновите случувања на ликовните сцени во светот.
Секогаш сме отворени кон она што е современо, модерно и ново, со цел да бидеме единствени, препознатливи, а квалитетот ни е на прво место како идеја водилка кон која што тежнееме. Можам само да кажам дека, како и досега, колонијата ќе продолжам да ја правам со сета енергија и со сиот елан кој што го имам, а незината судбина не ли зависи. На годишно ниво од поддршката на Министерството за култура, која досега сме имале неприкосновено.
Ке рече Франговска.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.